Gepler Adatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragadaky studiýada siz bilen men Ýogşan Anurwan. Bu 2015-nji ýylyň 26-njy noýabr hepdeniň penşenbe güni. Habarlar günnelik programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin Türkiýanyň Rus çörünü urup yukarınlığı için ötün sormağını hem de kompensasiya teklif etmeğine karışanlığına ediyor.
До сих пор мы не слышим невнятных извинений с высшего политического уровня Турции.
Havarlar günlük programımızın aslında bu arada geniş mağlumat verip Türkmen prezidentinin tekrana tapar makarına Rus kardeşiyle geçiren gepleşiklerine nazar aylar. Aşkavatta avada anlaştırılan köçelerin kâdavur bölüğünün ulanmağı berlenni gaydılıyor. Sonuň bilen bir wagtda awada anlaşdyryş bilen bagly awtolaglar, piýadalar üçin ulpäs gelçilikleriň taklanyp galýanlygy habar berilýär. Bu arada ýurt içinden alan maglumatlaryň reşdiri.
Onuň bilen hatahanasyna gaça adamlar köp barýar, şolara ýol ýapyk.
Owgansanyň Faryat vilayatynda ýykylan dipçoruň jemçiler tarapyndan zamun alynan ýolagçylaryny halak etmek işleri dogam etdirilýär we biz size kavurlan son kalan habarlarymyzy ýetirer.
Mälim bolşaly talip jeňçilerini yefir alan harbilerinin arasında daşar yurtlaram bar.
Programmamızın esasi bölümüne geçmeden öň günün sagadyň möhüm habarlaryny dinlemäge çagyrýar. Orsiýetiň döwlet ýetişligindäki Ryanovosty habar gullugynyň maglumatyna görä, kämilleşdirilen S-400 antiçur sistemasy Orsiýetiň Siriýadaky Karawa adasyna ýerleşdirildi. Türkiýe 24-nji noýabrda Rus çörüni Türk Siriýa serhedinde urup ýokandan soň Orsiýet kämilleşdirilen yer osman raketa sistemasyny Siriýada ýerleşdirjekdigini ygran etdi. Bu sistema aýdylmagyna görä Türkiýeden 50 kilometr çemek uzaklykdaky Latakia vilayatynda ýerleşdirildi. Ol 400 kilometr uzaklykdaky nişanalary urup bilýär. Britaniýanyň premier ministri David Cameron öz ýurdunyň Siriýadaky Islam döwleti jeňçi toporunyň nişanalaryna garşy howa zarbalaryny urýan halkara koalisiýasyna goşulmalygyny ananýanlygyny aýtdy. Britaniýa öz howpsuzlygyny başga ýurtlaryň üstüne ýükläp bilmez diýip ol parlamentiň 26-njy noýabrda çap eden dermegine iýip beren jogap hatynda ýazdy. Parlament bu teklibe indiki hepde ses bermedi. Türk karvaları Siriýa serhedinin golöýüne urulup ýykylan Rus uçuruna berilen duýduruşyň audio ýazgysyny çap etdi. Ýazgyda ingliz diline uğruny derhal günörtä tarap üýtgöt diýen ses eşdilýär. Bu sözler bir näçe gede gaýtalanýar. Orsiýetiň Türk Siriýa serhedinin urulup ýykylan uçurundan aman alan piloty özleriniň hiç bir duýduruş almanlyklaryny aýdýar. Konstantin Murakhtin 24-nji noýabr hadisesinden bäri beren ilkinji interwýusyny 25-nji noýabrda Rus mediýasynda ol ýerde uçur Türk söwüş uçur tarapyndan urulup ýykylmazdanyň hiç ýeri kan taýyp bolmanlygyny aýtdy. Gepler Adatlyk Radio hormatly dinleyijiler, siz gün efirde günün sagadyň möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Owgansanyň Fransuz sahawatçylyk guramasy serhetsiz lukmanlar tarapyndan işledilýän hassahana edilen gaýanly hüjümiň dermegi onuň esasan adam ýalňyşlygy esasynda bolan betwagçylykdygyny görkezýär diýip Amerikan resmiýleri aýdýar. Birleşen Ştatlaryň goşun generali Owen Sanak, Amerikan we halkara uýuşlarynyň komandiri John Campbell 25-nji noýabrda Washingtonyň gurulan Metwot ýonagyna çykyş edip, 3-nji oktýabrda Gunduzda kasahana edilen hüjümiň bilkasdan edilen iş bolmanlygyny aýtdy. Bu hüjüm netijesinde adamdan 30 adam öldürülüpdi. Bu bir betbaçylykly ýalňyşlyk. Abasa uýuşlar hiç wagt bilkasdan hassahananyň ýa-da beýleki gorulýan dehkalary urmaz diýip Campbell aýtdy. Abasanyň dermeginiň netijelerini gurrun bermek bilen general bu iş bilen ýakynyň bagly şahslaryň öz güdipelerinden çetleşdirilendigini hem habar berdi. Rusya hükümeti özünün oğu huzurluk önümlerinin hoopsulluğu arada kulluğunu, Türkiye'den gelen oğu huzurluk önümlerine edilen gödevçülüğü berkitmeyi buyurdu. Aydınlığına göre bu buyruk, Türk önüm önürcülerinin Rusya ölçüklerini gayta gayta bozyanlığı için verilipdir. Oğu huzurluk ministri Aleksandr Tkachev 26. noyabrda Türk karitlerinin terketten geçirilen yerlerine koşmaça bağırlıkların koyulacaktığını ilan etti. Bu çare Rus harbi çorunun Türk Siyriye terketini urulup yıkılmağının iyiyanına kavat geldi. Rus resmiler Sibir'in Krasnoyarsk regionuna yıkılan Kammersiya dikuçorununu 15 adamın ölümlüğüne ediyorlar. Onun üstünde cemi 26 tane adam var eken dikuçor 26. noyabrda Igarka şehrinin 10 kilometrelikine Yenisey deryasının içine yıkılıptır. 10 adam halas edildi. Bir adam tapılmıyor. Dikuçor enerji puduğunun işçilerini uzaktaki nevit çıkarayan stansiya alıp barayan ekenleyip havarlarda ediliyor. Hormatlı dinleyiciler siz güne fiyirdi, günün sağladığın havarlarını dinlediniz. Biz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Torkunlarımıza varın.